7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Autoritățile electorale atrag atenția la donatorii fictivi ai partidelor politice. Unde pot călători moldovenii, inclusiv cei vaccinați anti-Covid? Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre vaccinarea anti-Covid-19 în Federația Rusă. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu și-a îndemnat concetățenii să se protejeze contra infectării cu COVID-19 și să se vaccineze pentru a rămâne sănătoși, dar și pentru a putea călători liber în Uniunea Europeană. Sandu a adresat îndemnul pe Facebook astăzi, la o zi după ce Consiliul European a inclus Republica Moldova pe o listă verde a țărilor terțe pentru care restricțiile de călătorie antiepidemice în Uniunea Europeană trebuie ridicate. Țările membre ale Uniunii Europene mai trebuie să includă Republica Moldova pe propriile liste, ca cetățenii moldoveni să poată fi admiși, va rămâne necesară dovada vaccinării cu un vaccin recunoscut în Uniunea Europeană sau un test negativ. Un grup de agricultori a protestat azi în fața președinției de la Chișinău, cerând compensarea pagubelor cauzate de ploile puternice și un regim preferențial de export pe piața rusă. Protestatarii au scandat lozinci împotriva președintei Maia Sandu, spunând că banii statului puteau fi cheltuiți mai bine pentru agricultură decât pe organizarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Președinția a declarat portalului deschide.md că a fost un protest electoral, sugerând că în spate s-ar afla Partidul Socialiștilor, care s-a solidarizat cu manifestanții. A intrat în vigoare o nouă metodologie de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere după scumpiri repetate ale carburanților anul acesta și suspiciuni de înțelegeri de cartel între importatori. De azi, prețurile maxime vor fi stabilite conform unor indicatori publicați zilnic de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, bazându-se pe cotațiile internaționale. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că un nou val al pandemiei de COVID-19 este inevitabil în Europa, unde varianta Delta, extrem de contagioasă a coronavirusului, a provocat deja o creștere a cazurilor de infectare în țări precum Rusia. Hans Kluge, șeful OMS pentru Europa, a declarat azi că descreșterea de 10 săptămâni a noilor cazuri de infectare în țările europene s-a oprit, cazurile noi și-au reluat creșterea, iar cetățenii și autoritățile trebuie să mențină disciplina dacă doresc să evite o explozie a infecțiilor. În Rusia, autoritățile au anunțat că lansează o campanie de revaccinare pentru persoanele care sunt deja complet vaccinate, într-o încercare de a stăvili creșterea vertiginoasă a cazurilor de infectare. Președintele chinez Xi Jinping a lăudat realizările Partidului Comunist al Chinei, care a împlinit 100 de ani, și a transmis un avertisment adversarilor externi ai țării împotriva tentativelor de a o intimida. Considerat drept cel mai puternic lider chinez de la Mao Zedong, Xi a rostit un discurs în fața a mii de membri ai partidului în piața Tiananmen de la Beijing, unde a mai spus că succesul Chinei depinde de partid. Aniversarea are loc pe fundalul criticilor internaționale și sancțiunilor impuse Chinei din cauza tratamentului la care sunt supuși etnicii uiguri și alte minorități musulmane, dar și a întemnițării sau intimidării activiștilor pro-democrație din Tibet până în Hong Kong.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiali alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
toată Europa, sezonul estival promițător, mai ales din cauza încetinirii pandemiei, a pus oamenii în mișcare. Mari mulțimi s-au pornit spre mare, dar unii s-au întors din drum cu copiii plânși, în condițiile în care fiecare țară își reglementează cam cum vrea regimul frontierei față de orice altă țară, mai ales sub noua sabia lui Damocles, numită varianta Delta. Cum veți auzi în relatarea următoare, primită de la Tamara Grejdeanu, călătorul, inclusiv moldovean, dacă vrea neapărat să călătorească, trebuie să se înarmeze cu răbdare și cu informații cât mai actuale și cât mai oficiale.
Înainte de a-și planifica o vacanță sau o deplasare în afara țării, cetățenii moldoveni sunt încurajați de autorități să afle din surse oficiale în ce condițiile este permis accesul pe teritoriul altor state. O posibilă sursă este platforma web a Ministerului de Externe, care prezintă lista de restricții de călătorie și publică informație actualizată despre regulile de intrare. Pentru a nu face cale întoarsă, moldovenii sunt îndemnați să verifice și comunicatele misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare. De astăzi, în Uniunea Europeană intră în vigoare certificatul digital COVID, posesorii căruia pot călători liber în interiorul blocului comunitar, o opțiune valabilă și pentru cetățenii moldoveni cu dublă cetățenie, care s-au vaccinat în România, unde se poate călători cu certificatele de imunizare emise de autoritățile sanitare moldovene. Decidenții de la externe anunță o listă care include Turcia, Ungaria, Georgia, inclusiv Bulgaria, Spania și Muntenegru. Reprezentanta unei companii turistice, Dorina Zdorovețchi, spune că întrebările legate de condițiile de călătorie sunt la ordinea zilei și cel mai frecvent se mizează pe informația primită de la operatorii cu care au stabilit parteneriate turistice.
Dacă să luăm Grecia, Turcia, Muntenegru, acolo unde sunt puse cursurile charter zbor, acolo noi suntem informați de către operatori, adică de către partenerii cu care noi avem contracte. Ei ne anunță să modifică ceva sau, de exemplu, Turcia de la data din 1 iunie că se poate și în baza certificatului de vaccinare. Iar dacă luăm destinațiile unde nu sunt zboruri charter, acolo deja noi ne informăm de sine stătător.
În condiții de pandemie, este anevoioasă planificarea unei călătorii care nu include un pachet de servicii turistice, notează Dorina Zdorovețchi. De regulă, spune ea, solicitările cu mai multe necunoscute privind zborurile și cerințele de la frontieră, cum ar fi testul negativ la COVID, sunt evitate.
Aici trebuie mult timp să te informezi care sunt condițiile de a intra într-o anumită țară, care sunt condițiile de a ieși din acea țară, ce se întâmplă în cazul în care acolo, dacă facem testul și pozitiv. Deci este o responsabilitate prea mare, de aceea anul acesta îndemnăm ca toți turiștii să opteze pentru destinațiile care au la mijloc cursa charter, pentru că aici este sigur și aici avem toate informațiile 100% sigure.
Odată la două săptămâni, Uniunea Europeană revizuiește lista țărilor din afara blocului comunitar ai căror cetățeni pot călători pe teritoriul UE. Miercuri, pe lângă alte 10 state, a fost adăugată și Republica Moldova. Prin aceasta, decidenții europeni recomandă țărilor membre să revadă restricțiile sanitare de călătorie aplicate la frontieră, dar nu garantează implicit intrarea liberă pe teritoriul lor a cetățenilor non-UE. Între timp, medicul epidemiolog Alexei Ceban precizează că certificatele de vaccinare moldovene au toate elementele compatibile cu certificatul digital european și că autoritățile sanitare așteaptă undă verde pentru a se conecta la registrul de imunizare al blocului comunitar. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la tema pandemiei și vaccinării peste câteva minute la rubrica Lumea din Jur, dedicată evoluției imunizării anti-COVID în Federația Rusă. În campanie electorală dinaintea alegerilor anticipate de la 11 iulie, o temă de actualitate este finanțarea concurenților electorali. Comisia Electorală Centrală a spus ieri că va sesiza Serviciul Fiscal de Stat în legătură cu mai mulți donatori ai partidelor politice în actualul scrutin, care n-au avut nicio sursă de venit în ultimii ani. Potrivit președintelui CEC, Dorin Cimil, ar fi vorba despre 169 de persoane fără venit sau cu un venit mai mic decât suma donată concurentului electoral. Liliana Barbaroșe.
Cei mai mulți donatori fără surse de venituri ar figura, potrivit datelor făcute publice de Comisia Electorală Centrală, în rapoartele Partidului Acțiune și Solidaritate, 18 dintr-un total de 169 descoperiți. Formațiunea, oarecum neobișnuit, însă se declară recunoscătoare Comisiei și spune, prin vocea lui Andrei Spânu, secretar general al partidului, că acumulează de obicei donații multe și mici, pe care nu are capacități imediat să le verifice.
Dacă îmi împărțim în mod egal 21.000 la 18 persoane, astea sunt donații un pic mai mult de 1.000 de lei fiecare. Că nu sunt sume extrem de mari. Fiecare va dubi că, nu știu, s-a întâmplat ceva ilegal.
Tot despre lipsa de capacități pentru verificări mai temeinice a vorbit și președintele CEC, Dorin Cimil, atunci când a anunțat miercuri că va trimite lista problematică la fisc.
Comisia consideră necesar să transmită în temeiul articolul 131, alineat 1 și alineat 2 din codul fiscal, Serviciului Fiscal de Stat, lista persoanelor în vederea verificării surselor de proveniență a donațiilor.
Acțiuni ca cele de acum ale unei autorități publice, cum e Comisia Electorală Centrală, nu s-au mai prea întâmplat în campaniile moldovene, chiar dacă finanțarea partidelor e o problemă prezentă constant în rapoarte de observatori. S-ar putea crede într-o mișcare acum din loc a instituțiilor. Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, se declară sceptică.
Că s-au activizat într-un fel e bine. Să vedem ce va urma.
Alte măsuri ale unor alte instituții de stat care s-au activizat în actuala campanie au și declanșat tensiuni, după ce neîncrederea Serviciului de Informații și Securitate, în raport cu sursele de finanțare a AUR, i-a dus pe activiștii acestui partid cu corturi în fața instituției. Vlad Bilețchi, un fruntaș al AUR, ne-a explicat motivele protestului.
Am aflat de spațiul public, printr-un răspuns al Comisiei Electorale Centrale pentru FIS, că Serviciul de Informații și Securitate a trimis o scrisoare secretă prin care vrea să atragă atenția CEC-ului că am avea sprijin din afară, consultanță străină din România, atenție, străină românească, și că ar fi bine să fim excluși din cursa electorală pentru acest. Colegii noștri din România sunt 6 parlamentari AUR care sunt cetățenii Republicii Moldova și ai României. Sunt în primul rând ai Republicii Moldova și ei sunt și pe lista noastră și au tot dreptul să facă acest lucru.
În ajunul actualei competiții, mai multor instituții cu puteri de control în stat li s-a cerut, în cadrul unei reuniuni din Consiliul Suprem de Securitate al Președinției, mai multă fermitate în lupta cu finanțările ilicite ale partidelor. Ceea ce ar putea avea legătură cu măsurile de acum. Donații problematice, însă mai puține decât la PAS, au fost descoperite de CEC și la blocul Renato Usatăi, 9 donatori. La partidul Șor 1, la platforma DA 2, la AUR 4 și încă 2 pentru BDCM. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Banii murdari nu au ce căuta în politică.
Fiindcă știm că banii murdari vin de la cei care au interese.
În cea de la Chișinău, acești bani se ascund adesea după donatori fictivi, iar când presa o descoperă, partidele merg în justiție.
Am câștigat acest litigiu pentru că nu știu ce alte probe puteau să fie mai mult decât am avut noi.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă aștept sâmbătă la un nou episod al podcastului Reelectoral. Discutăm despre banii partidelor. Ne puteți asculta pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudea. Suporterii moldoveni ai importurilor de gaze din România au primit zilele trecute o știre bună și una proastă. Cea bună este că de la 1 octombrie Moldova urmează într-adevăr să primească gaze de la vest. Știrea proastă pentru cei care doreau gaze românești 100% este că vor primi probabil tot gaze rusești. Explicații despre această știre neașteptată și informații despre impactul ei la capătul estic al noului gazoduct în relatarea Valentinei Basiul.
Gazoductul Iași-Ungheni, cu prelungirea acestuia până sub urbile Chișinăului, a fost finalizat în august anul trecut, dar rămâne nefolosit până în prezent, din cauza unor probleme tehnice pe teritoriul României, dau asigurări decidenții de la Chișinău. Până la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, urmează a fi puse la punct stațiile de comprimare Onești și Ghereiești, a declarat zilele trecute la un forum energetic directorul Transgaz Ion Sterian, citat de portalul profit.ro. Șeful companiei românești a mai spus că acum se află în discuții cu Moldova Gaz pentru a transporta metan din Rusia, începând în 1 octombrie, pe acest gazoduct. Declarația a fost o adevărată surpriză pentru cei care așteptau gaze din vest. Vestea bună e că acest gazoduct va fi finalizat și utilizat până la urmă, remarcă experta de la București, Ana Otilianuțu. Întrebarea este cine va semna contract cu cine pentru combustibilul transportat pe această conductă. Ori în România există trei operatori, două companii locale și Gazprom, gigantul rus asigurând cam 20-30% din piață.
Sigur că întrebarea este ce se transportă pe conducta asta. În mod normal, când ai o piață foarte interconectată, sunt mai mulți producători și importatori care pun tot gazul ca într-un fel de găleată și fiecare consumator extrage din găleata respectivă. Deci nu pot să spun exact că vine o moleculă de la Gazprom sau de la Petrom sau de la Romgaz. Eu, spre exemplu, dacă fac un contract cu un producător, eu sunt consumator și fac un contract cu un producător. Contractul ăsta înseamnă că producătorul respectiv bagă 100 în găleată și eu extrag 100 din găleată. Dar e un produs fungibil, așa că molecula poate să vină de oriunde.
Chiar dacă gazele rusești vor fi mai ieftine decât cele de peste Prut, care oricum sunt foarte limitate, noua conductă va oferi alternativă și nu va mai exista riscul de a fi șantajat pe acest subiect, explică Ana Otilianuțu. Reprezentanta organizației Expert Forum din București spune că România ar putea avea acces în câțiva ani și la alte surse de gaze. Din Marea Neagră, de la Azer prin Coridorul Sudic, de la viitoarele terminale de gaz lichefiat din Croația și Grecia. Acest potențial combustibil va putea fi pompat și spre Chișinău, odată ce conducta va fi funcțională. Dar cel mai important lucru, punctează Ana Otilianuțu, nu este țeava în sine, ci regulile corecte pentru toți jucătorii de pe piață.
Să nu ne trezim că Moldova Gaz, care este controlată de Gazprom, găsește o chichiță tehnică prin care nu poate să importe gaz din România. Și ANRE-ul nu este suficient de puternic încât să spună că nu se poate așa ceva, trebuie să fie aplicată legea. Să fie acces nediscriminatoriu la conducte pentru toată lumea care vrea să transporte gaz prin aceste conducte. Petrom și Romgaz sunt niște companii care funcționează după niște criterii comerciale. Gazprom e dispus să livreze gaz fără să ia bani două decenii. Nu pot să concurez cu asta.
Un alt expert în probleme energetice, fostul director general al ANRE, Victor Parlikov, spune că acum contează mai mult ca gazoductul să fie funcțional decât originea gazelor. În plus, contextul regional e de așa natură că metanul produs de ruși va rămâne dominant în următorii ani, adaugă Parlikov.
Infrastructura de interconexiune a gazoductelor oferă opțiuni, instrumente și pârghii de negociere, indiferent de la cine tu într-un final îți procuri sursa energetică. Problema noastră până în 2020 a fost nu faptul că prețul gazului de la Gazprom era mare sau mic. Problema era că noi nu aveam nicio alternativă gazului de la Gazprom. Și din cauza asta, Gazprom avea posibilitatea să impună prețul după bunul său plan.
Așa cum Lituania continuă să importe gaze rusești după construcția terminalului de recepție a gazului natural comprimat, negociind un preț mai mic cu 30%, tot astfel speră Victor Parlikov în noua conjunctură, Chișinău va putea îndrăzni să deschidă negocierile pe un subiect pe cât de vechi, pe atât de dureros. Datoriile pentru regiunea separatistă din estul Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În discuția lui săptămânală cu biroul nostru de la Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru s-a oprit în dialog cu Vasile Bodnaru asupra unui moment istoric din urmă cu 30 de ani.
Trei decenii în urmă, între 26 și 28 iunie 1991, cu două luni înainte de declararea independenței de stat a Republicii Moldova, la Chișinău, în sediul actual al instituției prezidențiale, și-a desfășurat lucrările o conferință internațională cu genericul Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele lui pentru Basarabia,
la care au participat oameni de știință din fosta Uniune Sovietică și alte 17 țări ale lumii, inclusiv din România, Marea Britanie, Franța, Statele Unite ale Americii și Israel. Conferința a fost salutată de președintele Mircea Snegur, iar raportul de bază a fost prezentat de președintele Parlamentului de atunci, profesorul Alexandru Moșanu.
Eu zic să amintim pentru publicul care ne ascultă că despre pactul Molotov-Ribbentrop în fosta URSS s-a vorbit cu începere de prin 89, cel puțin subiectul s-a abordat tranșant, când se împlinise jumătate de secol de la semnarea acelei înțelegeri secrete de împărțirea Europei de Est între Stalin și Hitler, iar Congresul Deputaților din URSS a aprobat un raport semnat de Comisia Iacovlev, care conținea niște aprecieri politico-juridice a acelui rapt, între ghilimele, așa cum a fost numit mai târziu. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră despre acea conferință la care faceți trimitere. Ce și-au propus atunci organizatorii chiar să se continue pe linia asta politico-juridică, astfel încât să ofere politicienilor un teren pentru niște decizii mai hotărâte? Ori atunci, în general, maximum ce se putea obține, deci o calificare științifică?
Da, înainte de toate, misiunea forului convocat la Chișinău era de a face public de o manieră convingătoare adevărul ascuns decenii la rând despre evoluțiile dramatice și anexările teritoriale din anii 1939-1940. La conferință au fost reluate concluziile Comisiei Iacovlev, despre care ați vorbit, precum că, citez, Stalin a înfăptuit într-o manieră caracteristică marilor puteri întoarcerea în componența Uniunii Sovietice a Basarabiei, restabilirea puterii sovietice în țările baltice, citat încheiat, adăugându-se că tuturor acestora le-a fost impusă o statalitate străină, ostilă și incompatibilă cu caracterul lor etnic, cu tradițiile lor istorice și culturale și s-au înregistrat, drept urmare, crime grave împotriva umanității. În lumina rezoluției Congresului Deputaților din URSS, ale hotărârilor parlamentelor celor trei țări baltice, Poloniei, României și Republicii Moldova, conferința, după cum se menționează în declarația finală adoptată, a considerat pactul și protocolul său secret adițional drept nulle ab initio, subliniind necesitatea eliminării consecințelor acestora în consens cu principiile actului final de la Helsinki și ale cartei de la Paris pentru o nouă Europa. Punctul de vedere al autorităților sovietice de vârf, practic, a fost exprimat la conferință de Alexandrov, consultant în secția internațională a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, tot el fost secretar al Comisiei în frunte cu Alexandru Iacovlev.
A fost Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Vasile Botnaru.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Înaintea spectacolului anual numit Linia Directă al președintelui Vladimir Putin, o sesiune maraton de întrebări și răspunsuri abil coregrafiată, în care oamenii din toată Rusia sunt aleși să se adreseze președintelui cu problemele și solicitările lor, o publicație populară din Rusia a denumit acțiunea de ieri Linia Directă cu Antivaxers. Putin i-a îndemnat așadar pe ruși să se vaccineze, iar spectacolul de aproape 4 ore a fost mai mult un monolog pe această temă. Unii observatori spun însă că Putin a subminat mesajul prin refuzul de a sprijini cu fermitate ideea vaccinării, sugerând, fără dovezi, că vaccinurile fabricate în Occident ar fi periculoase și subevaluând amploarea problemei vaccinării. Cu puțin timp înainte de începerea difuzării programului în direct, autoritățile ruse au înregistrat un nou record de 669 de decese confirmate de coronavirus într-o perioadă de 24 de ore, o cifră pe care experții o pun la îndoială și susțin că este mult mai mică decât rata reală de decese într-o țară despre care se crede că subraportează decesele provocate de coronavirus. Putin a vorbit favorabil despre cele 3 vaccinuri aprobate de Rusia și despre ceea ce a spus că este propria sa experiență cu unul dintre ele, și anume cu Sputnik V. El a declarat că răspândirea continuă a epidemiei este prevenită numai prin vaccinare, repetând cuvintele oficialilor din domeniul sanitar. Putin a pus însă la îndoială siguranța vaccinurilor anticoronavirus fabricate în Occident. Slavă Domnului că nu am avut situații tragice după vaccinări, precum după utilizarea AstraZeneca sau Pfizer, a spus Putin, fără a da însă exemple. Rusia a publicat cifre de vaccinare contradictorii, iar majoritatea estimărilor sugerează că doar aproximativ 12,5% din populație a primit cel puțin o doză. Prin comparație, aproape jumătate din populația Statelor Unite este complet vaccinată, iar în Franța această cifră este de aproximativ 30%. În această lună, mai multe regiuni rusești au făcut ca vaccinările să fie obligatorii pentru lucrătorii din sectoarele publice, inclusiv pentru cei din comerțul cu amănuntul și din educație. Începând cu 28 iunie, restaurantele din Moscova, epicentrul ultimului val, sunt obligate să deservească numai clienții care prezintă un certificat de vaccin sau dovada infecției recente. Pe fondul acestor evoluții, care au provocat o reacție critică din partea publicului, Putin n-a spus nimic, după ce a arătat clar în ocazia anterioare că vede vaccinarea ca pe o alegere strict personală. El a repetat această idee și în timpul emisiunii de ieri. De când ritmul infecției a început să crească rapid la începutul lunii iunie, scepticismul larg răspândit în Rusia față de cele trei vaccinuri din țară, sondajele recente arată că 62% dintre ruși sunt împotriva oricărei forme de vaccinare, a alimentat un climat de neîncredere și a obligat autoritățile să opteze pentru acțiuni nepopulare într-o încercare disperată de a contracara răspândirea bolii. Rusia a fost prima țară care a aprobat un vaccin COVID-19 și anume Sputnik V, într-o decizie controversată, luată însă înaintea încheierii proceselor de testare. Dar problemele legate de distribuție și îndoielile cu privință la eficiența vaccinului au împiedicat eforturile de vaccinare în masă. Abia în martie, la 4 luni după ce Sputnik V a devenit disponibil pe sală largă, Kremlinul a anunțat că Putin a fost vaccinat. Kremlinul însă nu a furnizat nicio dovadă video care să demonstreze acest lucru și abia după spectacolul de ieri, Putin a spus în cele din urmă că s-a vaccinat și el cu Sputnik V. Întrebat de ce a ales să nu furnizeze imagini care ar putea liniști o națiune sceptică cu privire la vaccinuri și care caută să găsească la președintele ei un model de urmat, Putin a deviat întrebarea transformând-o într-o glumă nu neapărat bună și a sugerat că este o problemă de confidențialitate. Ce se întâmplă dacă aș avea semnul injecției nu în braț, ci într-un alt loc, le-a spus el rușilor. Ar trebui oare arătat? Pentru analiști, reticența continuă a lui Putin de a susține cu putere politicile de vaccinare, care sunt nepopulare în Rusia, face parte dintr-o strategie pragmatică menită să-l distanțeze de inițiativele controversate care i-ar putea afecta imaginea și, prin procură, să scadă ratingul Rusiei Unite, deja nepopularul partid de guvernământ controlat de Kremlin înaintea alegerilor parlamentare din septembrie. Vaccinarea nu este o politică populară, la urma urmei, și Putin nu dorește ca ratingul său de popularitate să sufere, a declarat pentru postul nostru de radio analistul politic Abaz Galiamov. Emisiunea de ieri a fost așadar un alt exercițiu de PR al liderului de la Kremlin.
Un ziar în fiecare seară.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În editorialul său intitulat Diaspora, editorialistul Mircea Viciobanu scrie, citez: există, dincolo de preocupările economice personale și diaspora activă care nu e indiferentă și care vrea schimbarea acasă. Ei refuză să fie docili și să asculte de indicațiile ștabilor politici și administrativi. Când se vor anula vizele de reședință, se va dovedi că noi, cei adevărați, cei creativi, lideri și activi care plătesc polițele tuturor, sunt dincolo, iar noi, cei de acasă, aparenții, dar falșii patrioți, suntem un fel de diasporă înstrăinată. Închei citatul. Despre aur între provocare și victimizare scrie jurnalistul Ilie Gulca. Citez: Alianța pentru Uniunea Românilor a solicitat Procuratorii Generale să spună dacă filajul Serviciului de Informații și Securitate este realizat în cadrul unui dosar penal. De asemenea, membrii aceleiași formațiuni o acuză pe șefa statului Maia Sandu de faptul că demersul serviciului ar fi fost dispus de la președinție. De cealaltă parte, șefa statului a declarat că nu stă să verifice rapoartele financiare ale partidelor politice. Tot în Gazeta de Chișinău citiți și bacalaureatul la Liceul Refugiat de la Grigoriu. Citez: media nu ne bucură. Am avut medii și mai mari. În ultimii 2 ani am studiat în situații destul de critice. Copiii sunt destul de chinuiți pentru că vin la școală de la 10 de kilometri. Învață după amiază, spune Eleonora Cercavski, director la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din orașul Grigoriopol, care are sediul în satul Doroțcaia, Raionul Dubăsari.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.